Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. U vreme praznične euforije koja danima vlada u Beogradu, a i u drugim mestima u Srbiji, kulturni krugovi vam smireno nude širolik izbor tema i događaja iz kulture. Ima ih puno, ali smo pokušali da vam izaberemo najaktuelnije. Danas je obelodanjen spisak od 31 romana Ninovog žirija, kao širi izbor, a na početku emisije čućemo Ivana Milenkovića, člana žirija, koji daje svoj pogled na ovogodišnju produkciju domaćih romana. Također danas u Ministarstvu kulture i informacija održana je konferencija za novinare na kojoj je najavljen 12. filmski i muzički festival Kustendorf, koji će biti održan od 11. do 16. januara 2019. godine. U Filmskom centru Srbije u toku je novogodišnje druženje sa novinarima, odakle će nam se javiti Vladimir Đudović. Sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci uručene nagrade Kulturni obrazac, koje Ministarstvo kulture i informisanja dodeljuje istaknutim kulturnim institucijama i pojedincima za 2018. godinu. Tradicionalni 38. novogodišnji satirikon, koji organizuje Beogradski aforističarski krug, održan je sinoć u Kolarčevoj zadužbini. I pri kraju emisije predstavljamo dobitnika ovogodišnje nagrade za najbolju knjigu za decu i mlade, Rade Obrenović, koja se dodeljuje u decembru u Novom Sadu na rođendan čika Jove Zmaja. Dobitnik je pisac Zoran Penevski. Retko predstavljamo u ovoj emisiji knjige za mlade i zato će ovo biti i naša mini tema u okviru emisije Kulturni krugovi.
We just having a good time, honey. No need to apply.
Danas je obelodanjen, da kažemo tako, u najnovijem broju NIN-a spisak od 31 mogućeg dobitnika NIN-ove nagrade. Ivan Milenković, član žirija, da kažemo, da prokomentarišemo koliko možemo ovu NIN-ovu nagradu, koja je specifikum po tome što svake godine, čini mi se, sve veći broj romana stiže na čitanje. Odjedanput su se probudili pisci svi, od onih poznatih, nagrađivanih, do onih potpuno nepoznatih. Skribomanska nacija smo očigledno, sudeći po broju stanovnika i veličini zemlje.
Duhovito postavljeno pitanje ili duhovito postavljena dilema. Dakle, ove godine smo dobili preko 200 romana podeljenih na nas petoro. Odmah da kažem, od tih 200 romana, 170 romana možete bez ikakvog žaljenja i bez ikakvog oklevanja da bacite u smeće. Znate, nije problem to što čovek napiše roman i objavi ga. Nije problem ni to što će za taj roman da da sopstveni novac. Nije to problem. Čovek koji napiše roman slobodno o sebi može da misli da je Tolstoj i to je potpuno legitimno. Problem su izdavači. Dakle, ako roman ne može da pređe, ako taj rukopis ne može da pređe elementarne kriterijume, dakle, pismenost, dakle, ako nije u stanju da rečenicu oformi na dobrom srpskom jeziku, to ne vredi da ugleda svetlo dana. Zato problem nisu pisci, nego su problem izdavači koji objavljuju ono što ni po jednom jedinom kriterijumu ne bi smelo da ugleda svetlost dana, jer to je obično smeće. To je mrcvarenje srpskog jezika. Dakle, od tih 200 romana, dakle, mi smo izabrali 30-ak. Od tih 30-ak romana, 15-ak je na samoj granici, ali recimo da je to ono što bi moglo da prođe, ali ono što će ući u uži izbor i meni se čini da je to najzanimljiviji deo, svemu uprkos, čini mi se da ove godine će srpska književnost ipak da oseti nekakav iskorak. Članovi žirija su u poslednjih nekoliko godina zaista bili stavljeni u vrlo neprijatnu situaciju, jer čak i kada smo stizali do NIN-ove nagrade, tu je bilo kvalitetnih romana, ali se čini da nije bilo iskoraka. Ove godine čini mi se da jedno 6-7 romana pravi nekakav iskorak, pa čak i ako neko kaže da to i nije sad preterano teško s obzirom na rđav kvalitet onoga što se pojavljivalo poslednjih godina, čini mi se da ove godine nekakav iskorak postoji. Dva romana su se jasno izdvojila i koji god, ja naravno ne mogu reći koji su to romani, ali se nalaze u ovih 30-ak, naravno skriveni, pa sad čitaoci nek gataju ili nek čitaju. Dakle, čini se da se dva romana izdvajaju i koji god od ta dva romana bude dobio nagradu, oni se upisuju u ono bolje u srpskoj književnosti. Drugim rečima, ovoga puta žiri ne mora da bira manje zlo. Dakle, jednostavno će imati fin izbor. S druge strane, tu u tom užem izboru će, po svemu sudeći, biti jedna fina mešavina iskusnih pisaca i mladih pisaca, pri čemu iskusni pisci održavaju svoj visok nivo, dok s druge strane ima nekoliko klinaca koji su hrabri, koji imaju dobru rečenicu, koji se ne boje književnosti, koji se ne boje srpskog jezika i koji će nam ponuditi nešto novo. Takođe bi trebalo primetiti da u ovoj gomili đubreta preovladava zapravo jedan primitivni realizam. Što to znači? To znači da se pisci ne usuđuju da izađu izvan krila svoga dede i izvan krila svoje babe. Dakle, deda metne unuka na krilo i priča mu mudre priče. Kao da se u srpskoj književnosti, sada ću da citiram sebe samog, nije dogodilo ništa od vremena Svetolika Rankovića. 1863. rođen, umro 1899. na primjer. Kao da smo u doba Petra Kočića. Kao da nije postala ni svetska, ni srpska književnost. I to je potpuno nepodnošljivo. S druge strane, također vidimo da se pisci podaju glupoj, ali agresivnoj državnoj propagandi. Recimo, sad obeležavamo 100 godina od Prvog svetskog rata i svi sad živi prevode vojsku preko Albanije. Mnogo je lakše prevoditi vojsku preko Albanije 1915. godine ili pisati o dvorskim balovima 1860. neke godine u Srbiji, nego se suočiti sa ovom strahovitom, užasnom sadašnjošću. Međutim, u ovih nekoliko romana, koji će, nadam se, ući u uži izbor, ima romana mladih pisaca i spisateljica, da se razumemo, ima dosta žena, sjajne su, koje se naprosto suočavaju, dakle, ti pisci i te pisateljice suočavaju se sa sadašnjošću. I to su oni romani koji zaslužuju pažnju. Da se razumemo, žiri ne polazi od relevantnosti teme. Relevantnost teme je tek na drugom ili trećem mestu, čak četvrtom mestu kada je reč o onome što je bitno. Dakle, možete pisati bilo o čemu, ako je to dobar roman, tema nije bitna. Ali hoću reći, na jednoj ravni je izbor teme dolazi u obzir. I kada vidite nekoga ko se suoči sa sadašnjošću, a pri tome dobar pisac, to nešto znači.
Čuli ste člana žirija za Ninovu nagradu Ivana Milenkovića, a uži izbor za Ninovu nagradu saznaće se već u prvom broju Nina, koji izlazi u novoj 2019. godini. Da dodam, pisci koji uđu u uži izbor dobijaju dobru reklamu, čak i kad ne pobede.
Na ivici žutoj zelenoga lista pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok nemare kao ni za reku i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi i nastavljamo sa aktuelnim događajima. Danas je u presali Ministarstva kulture i informisanja održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen 12. filmski i muzički festival Kustendorf koji će biti održan od 11. do 16. januara 2019. godine. Prisutnima se najpre obratio ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, zabeležila Nevena Matović.
Lav Diaz, Paolo Sorrentino, Nikita Mihalkov, Johnny Depp, Jacques Audiard, Jim Jarmusch, Audrey Tautou, Gael Garcia, Monica Bellucci, Aleksej Balabanov, Andrej Končalovski, Berenice Bejo, Izabeli Per i tako dalje i tako dalje. Dakle, sad upravo nisam pročitao deo poglavlja enciklopedije svetskog filma, nego ovo su bile imena koje su gostovala na Kunstedu Kustendorfu proteklih godina. Dakle, samo ova činjenica govori u prilog zaključku da je reč o jednom od najznačajnijih kulturnih događaja tokom kalendarske godine u Srbiji i da na početku svake godine u januaru mesecu mi na veliki i važan, dostojanstven način sa odjekom i u Evropi i u celom svetu počinjemo godinu.
Čuli ste ministra za kulturu u Vladi Republike Srbije, gospodina Vladana Vukosavljevića, a na 12. Međunarodnom filmskom i muzičkom festivalu Kustendorf bit će prikazan 21 film iz celog sveta. Ove godine se za zlatno, bronzano i srebrno jaje takmiče filmovi mladih reditelja iz Švajcarske, Austrije, Srbije, Norveške, Republike Srpske, Poljske, Rusije, Izraela, Francuske, Nemačke, Irana, Meksika, Španije, Makedonije, Turske i sa Filipina. Ovi se filmovi takmiče i za nagradu Vilko Filač, koje se dodeljuje najboljem direktoru fotografije. Ove godine će odluku o ovoj nagradi dodati Michel Amatier, a međunarodni žiri čine Dijana Požarskaja, ruska glumica, Slobodan Despot, izdavač i pisac srpskog porekla koji piše na francuskom jeziku, i Tancred Ramon, francuski reditelj dokumentarnih filmova i producent audiovizualnih sadržaja. Zanimljivo da je ove godine stiglo 718 filmova na konkurs. A da li bi krenuo istim putem da ga neko vrati 12 godina unazad, odgovara Emir Kusturica.
Praviti film jedno, što bi u našem narodu rekli, dranje kože. Dakle, film je jedna, kad hoćeš da bude dobar, mora da postoji takav napor i toliko sumnji i toliko čuda kroz koje prolaziš, da sam onda krenuo više u muziku, a onda sam shvatio da filmu moram da se vratim upravo preko festivala. Bi sigurno bi isto napravio, zato što je magija tog mjesta zapravo dio tog festivala. Onda se održava u nekom kulturnom centru, sigurno ne bi bio to što jeste, jer radionice ili kako god zovemo taj festival, on je između ostalog i ambijent. Za dobar film i za dobar niz filmova ne smije da se tretira kao prigodna tvorevina. On mora da bude, onda mora da proizađe iz nekog dobrog raspoloženja, zato imamo potvrdu u svim talasima evropskog filma koji su postojali i koji su na kraju, što bi rekli ovde, ubiveni. Postojali su od drugog rata, od neorealizma, poetskog realizma, novog talasa jednog, crnog talasa jednog, crnog drugog, crnog američkog, i vi sad živite u vremenu kad tih talasa nema. Postoji samo opštost u kojoj stidljivo poneko izviri iz te vode, mane svojom zastavom i ponovo nestane. I utoliko je pitanje filma zapravo pitanje ambijenta, a naš ambijent je prouzrokovao na neki način već 5 ili 6 mladi autora koji su napravili vrlo lične filmove, neki čak bili i uspješni. Zašto govorim neki čak bili uspješni? Zato što je jedini rezultat koji se danas računa zlatna medalja i prvo mjesto. A nažalost film je sve više postao tvorevina koju upoređuju sa sportom i sportskim jezikom. Festivali postaju prostor za reklamiranje. Najvažnija nagrada u Evropi danas već ima na svom postolju Šopard. Postoji sve što vodi ka zapravo jednoj neidentifikovanoj soluciji što se tiče filma, ali mislim da treba biti optimista i da treba povjerovati da će u tom zbiru mogućnosti neko opet izaći s tom zastavom i napraviti neki novi talas evropskog filma, a mi smo tu da pomognemo koliko je moguće.
U okviru retrospektive velikana bit će prikazan i film Drugstore Cowboy, Gasa Van Santa, a veliko oduševljenje među prisutnim novinarima izazvala je činjenica da će gost festivala biti i glumac Matt Dillon, koji će održati radionicu.
Un coup dans l'air, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigale, je me sens zigane, le cœur léger, je vois passer une fleur d'été, elle est jolie, je suis pas d'ici, je suis musicien, Un soir je suis le roi, un soir le chien. Qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. On se dit tout, mais tout en fait c'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer, sous les étoiles j'ai pris ta main. Le monde est flou, jusqu'à demain. Je me jette à l'eau, faut bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Un air de fête, une tempête de liberté, un mojito. Je vais me coucher tard. Deux mojitos, je vais me coucher tôt.
Za novogodišnji i božićni program Radio Beograda 2 govore Matija Bećković, Emir Kusturica, Zoja Bojić, Milo Lompar, Egon Savin, Miljenko Jergović, Nebojša Romčević, Vladan Vukosavljević, Ivana Vujić, Nebojša Dugalić, Vladimir Vuletić, Miša Đurković, Miodrag Zec, Milutin Dedić, Radmila Bakočević, Dimitrije Golemović, Vojislav Žanetić. Sviraju Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, Gudači Svetog Đorđa, New Trinity Barok, Gudački kvartet Taj, Barcelona Gypsy Balkan Orkestar. Pevaju Željko Lučić, Hor Radio Televizije Srbije, Hor Moskovskog Sretenjskog manastira, Ana Čizmadija, Savina Janatu, Marina Pomije, Dragoljub Firulović. Pišu Srđan Vučinić, Stevan Koprivica, Uglješa Šajtinac, Dejan Kraljačić, Vladimir Popović. Igraju Ksenija Jovanović, Feđa Stojanović, Milan Mihajlović, Jasmina Avramović, Nebojša Milovanović, Dušanka Stojanović, Glid. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaš Radio Beograd 2.
Filmski centar Srbije organizuje tradicionalno novogodišnje druženje sa novinarima. Na kraju možemo reći uspešne godine. Bilo je dosta projekata, filmova, knjiga u izdavaštvu. I konkursi su naravno Filmskog centra već u toku za 2019. Ovaj događaj prati Vladimir Đudović koji nam se javlja iz Filmskog centra Srbije. Dobar dan.
Dobar dan. Možda čujete po smehu i žagoru da još uvek traje tradicionalni novogodišnji susret novinara kulturnih redakcija beogradskih medija, naravno filmskih novinara i ljudi iz Filmskog centra Srbije, inače krovne kuće ovdašnjeg filma. Jako je neformalno, nema nikakvih onih zvaničnih govora niti neke čitave ceremonije u tako časkanju, više bih rekao prijateljskom časkanju ljudi koji se odavno poznaju, saznemo neke podatke i zanimljive brojke koje, pošto neće biti oficijalnih predstavnika Filmskog centra Srbije koji bi održali tradicionalni govor, mogu ja da iznesem. Prošle godine Filmski centar je sproveo 27 konkursa i podržao 18 dugometražnih igranih filmova, 31 kratki igrani film, 21 dugometražni dokumentarac, te 12 kratkih dokumentarnih, ali je podržao i 23 manjinske koprodukcije. Ono što znači 2018. godina u nekakvoj bližoj istoriji srpskog filma, da je ova godina imala rekordni budžet za film, da su svi konkursi raspisivani na vreme i sredstva deljena na vreme, te da se pojavio film koji je vratio domaću publiku u bioskope, naravno govorimo o ostvarenju Južni vetar, koji je do sada videlo blizu 800.000 ljudi u našoj zemlji, a u bioskopima. Raspisana su i dva nova konkursa za nacionalni i komercijalni film. Desilo se velika ekspanzija domaćih televizijskih serija, veliko povećanje broja snimanja stranih, ali i domaćih produkcija u našoj zemlji. I tako je nekako izgledala 2018. godina, ono što smo saznali od ljudi iz Filmskog centra Srbije, a koje se tiču naredne godine, da je budžet za srpski film, zahvaljujući pre svega radu i trudu ljudi odavde iz Filmskog centra, ali i razumevanju iz Ministarstva kulture Srbije, budžet je povećan za 10% i prvi put će prebaciti cifru od 1 milijarde dinara za podsticaj domaćem filmskom stvaralaštvu.
Lepe vesti, dva događa, naravno.
Naravno, još dve velike stvari će se desiti u Srbiji, a koje se tiču filma i saradnje sa inostranim, što producentima, što ostalim filmskim ljudima. Za sledeću godinu je u Beogradu, za Beograd zakazana najznačajnija radionica filmskih producenata, to je na svetskom nivou, gde će ovde biti prisutni najznačajniji, što producenti, što oni ljudi koje zovemo decision makerima i donosiocima odluka o tome kada će se i gde će se snimati bilo film, bilo televizijska serija, bilo neki drugi materijal. I naravno, sledeće godine u Beogradu, 2019. Beograd će biti predstavnica direktora fotografije sveta, naime njihov tradicionalni godišnji izbor najboljih među najboljim, desit će se u Beogradu, što je jedna velika i značajna stvar što za naš film, ali i za ostatak privrede koji se nekako prirodno naslanja na kinematografiju, da ne pominjem sve te grane privrede kao što su turizam, saobraćaj, zapošljavanje naših ljudi, ne samo iz filmskog sektora, nego i svih srodnih grana, tako da nekako sa optimizmom ljudi iz Filmskog centra Srbije gledaju u 2019. godinu, a mi novinari ispitat ćemo, pa ćemo negde već polovinom godine videti da li je taj optimizam bio opravdan.
Naravno, nismo pomenuli u ovom kratkom javljanju da je izdavački sektor je bio vredan, da je izašao kritički vodič kroz srpski film. Milena Dravić, knjiga o njoj, Srđan Vučinić napisao eseju jugoslovenskog filma, a sve je to u okviru Filmskog centra Srbije objavljeno.
Naravno, i pripremili su i nova izdanja. Miroljub Stojanović pokušava da bude tajanstven, pa neće da nam otkriva naslove, ali vidim, što se kaže kolokvijalno, da mu igra brk kada govori o izdavačkoj delatnosti za 2019. godinu.
Zahvaljujem se Vladimiru Đudoviću na ovom uključenju i može da se vrati na druženje sa novinarima i naravno sa svima koji rade u Filmskom centru Srbije.
Hvala.
Eko. Još ove godine poklonite sebi i voljenima umetnost u operi i teatru Madlenijanum. Sve na jednom mestu. Drame, mjuzikli, opere, balet, gala koncert, Happy Day, petak 28. decembar. Srećnu novu godinu i Božić želim vam vaš Madlenijanum. Mesto susretanja.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora, RTS, sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventima.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna, vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran, Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihilač, bariton, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Sledimo ritam kulturnih krugova i još jedan događaj od sinoć koji beležimo. U Jugoslovenskoj kinoteci uručena je nagrada Kulturni obrazac koje Ministarstvo kulture i informisanja dodeljuje istaknutim kulturnim institucijama i pojedincima za 2018. godinu. Prilog pripremio Dejan Vojvodić.
Naziv nagrade Kulturni obrazac zapravo je sintagma preuzeta iz dela Slobodana Jovanovića i predstavlja posebno kulturno i duhovno pregalaštvo jednog društva. U tom pravcu Ministarstvo kulture i informisanja odlučilo je da oda priznanje institucijama i pojedincima koji su na poseban način doprineli srpskom kulturnom razvoju. O tom naumu, ali i kulturnoj godini na izmaku, govori ministar Vladan Vukosavljević.
Godinu koja je prošla, odnosno koja još uvijek traje na samom izmaku, ocenjujem kao vrlo uspešnu. Uradili smo veliki broj poslova. Na prvom mestu, kao što sam pomenuo, to je otvaranje Narodnog muzeja u Beogradu posle 15 godina pauze, otvaranje Kulturnog centra Ivo Andrić u Pekingu, sprovođenje konkursa Gradovi u fokusu, decentralizacija kulturne politike, pomoć različitim važnim projektima u oblasti, svim oblastima kulture, i arhivima, i bibliotekama, i muzejima, i pozorištima. Veoma živa međunarodna aktivnost, veoma živa zakonodavna aktivnost i brojne druge stvari su obeležile tekuću 2018. godinu. Naravno, sve to ne bi bilo moguće bez velikog truda i požrtvovanja brojnih poslanika kulture u Srbiji na kojima zapravo počiva kulturni život u Srbiji. On se ne odigrava samo u Beogradu i ne zavisi samo od Beograda, već suprotno zavisi od velikog broja ustanova kulture razasutih širom naše zemlje. Očekujem da će u sledećoj godini da se nastavi taj pozitivan trend i da će imati dobrih vesti. Priznanje Kulturni obrazac je znak pažnje Ministarstva kulture da jednostavno skrenemo pažnju na ljude koji svojim delovanjem nadilaze okvir standardno shvaćenih obaveza i poslova, koji su dodatnim entuzijazmom doprineli i svojoj sredini i kulturnoj sredini u Srbiji i da jednostavno pokažemo da ih Ministarstvo kulture i vidi i prepoznaje i ceni i poštuje.
Među institucijama koje su dobile priznanje Kulturni obrazac je i Narodni muzej, koji je ove godine ponovo otvoren za posetioce. O kulturnom događaju godine, kako je okarakterisano ponovno oživljavanje Narodnog muzeja, govori vršilac dužnosti direktora Bojana Borić-Prešković.
Narodni muzej je uradio u istinu veličanstvenu stvar. Završio je višegodišnji projekat restauracije same značajne, izuzetno važne zgrade koja je ujedno kulturno dobro od velikog značaja, ali je time i osposobio sa stalnom postavkom potom i celokupan Narodni muzej. Narodni muzej, kao što mu i samo ime kaže, jeste nacionalni muzej, narodni muzej. Posvećen je našoj kulturnoj baštini, posvećen je sveukupnom nasleđu ovoga tla koje mi pratimo od praistorije do 20. veka i ujedno imamo izvanrednu zbirku strane umetnosti. Smatram da je ovo jedan veliki doprinos kulturi, upravo podsticajan, jer ministarstvo kao krovna institucija može da sagleda u celini na koji način je svako od nas mogao da doprinese i učini boljitak na planu kulture.
Priznanje za pojedince koji su svojim radom zavrijedili pažnju i pohvalu primila je i predsjednica obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, Aleksandra Ninković-Tašić.
Veliko je zato što uči u sistem, znači promeniti nešto suštinsko. Za mene je ova godina bila godina putovanja, pa ja mislim preko 150 promocija, predavanja i tribina, verovatno i više nego ja nisam stigla da vodim evidenciju, i značila je knjige Zvezdobrojci, Pupin i Tesla bez cenzure, autobiografije u jednoj knjizi, Zvonari slobode. Za mene znači susretati se s ljudima, govoriti istinu, gledati suze ljudi koji tu istinu čuju po prvi put i zapisivati i beležiti one važne i bitne stvari koje su nam ukradene.
Među brojnim dobitnicima nagrade Kulturni obrazac našli su se 22 pojedinca, te institucije kulture kao što su Ansambl Venac iz Gračanice, Matica Srpska, Društvo članova u Crnoj Gori, Narodno pozorište u Prištini, Filmske novosti, Centar za nematerijalno kulturno nasljeđe, kao i Muzej Tera iz Kikinde, Prirodnjački centar u Svilajncu, Republički sekretarijat za javne politike i Hor Srpski pravoslavni pojci. Thank you.
dark and then when you can go and dance not away I can laugh at my feelings cause I can dance and can't dance.
Sledi mini tema u okviru današnjih kulturnih krugova da se odužimo mladim čitaocima koji su nam i tekako važni. Pisac, scenarista, prevodilac Zoran Penevski dobio je nagradu Rade Obrenović za decu i mlade na rođendančika Jove Zmaja u Novom Sadu. Zoran Penevski napisao je dve knjige sa junakinjom Sarom, Sara i Zaboravljeni trg i Sara i Januar za devojčice u izdanju Lagune. Ova druga knjiga je nagrađena. Na uručenju nagrade početkom decembra Zoran Penevski je rekao: "Život nije isključivo beo, najvažnije je da čovek ima izbor, a ja dodajem te upravo čini junakinja romana Sara."
Obe Sare, dakle oba romana o Sari su ono što mene inače zanima da pišem, a to su avanture duha pre svega. Dakle, to su avanturistički romani jedne devojčice, ali se oni zapravo odnose na unutarnji život. Dakle, na sve ono što na neobičan način možete da predstavite, a što ispunjava život najpre Sare sa 12 godina, potom sa nešto više. I reč je o tome da možete uvek da imate izbor najpre u prvoj Sari, da tako kažemo, Zaboravljeni trg je mesto na kojem vi šlepate, zapravo svakog dana se vrtite i ostajete u istoj poziciji. A potrebno je da zaboravom, dakle drugom vrstom zaborava, jer se govori o dve vrste zaborava u tom romanu, očistite ono što vas putava da biste krenuli napred. U Sari i Januar za dve devojčice mislim da idemo i korak dalje, s obzirom na to da Sara ovog puta se suočava sa svetom, pažljivo motri ono što se dešava u njemu i u tome joj pomaže strip Crno-beli vrt, otuda i akcenat ka tome da možemo da posmatramo svet najpre kao strukturu u kojoj postoji dobro i zlo, crno i belo. Međutim, ono što će Sara sama otkriti razmišljajući o svetu, čitajući taj strip, dakle pomoću tog stripa, jer se u njemu postavlja pitanje zašto je ovaj svet ovakav, ona će uspeti da zajedno sa devojčicom koju ne poznaje, Milenom, čitajući njene postove koja takođe čita taj strip i takođe da se gledava svet na određeni način, u jednoj neobičnoj igri u kojoj će se izmešati karte, hajde tako kažemo, obe će shvatiti kako može da se sagleda svet da bi se krenulo dalje. Metaforički, Januar otuda predstavlja novi početak, početak na koji početak novog načina života, odnosno novog sagledavanja života. I to novo sagledavanje predstavlja upravo taj izlaz iste nedoumice, odnosno rešenja da ne postoji pitanje sa dva rešenja, da li krenuti crnim ili belim putem, nego da je život zapravo mnogobojan, šaren. To će biti jedan deo i same priče u Sari, otkuda je došla i kako je došla na ideju, odnosno ko je pomogao da shvati to.
Ovde imamo poigravanje ili baš direktno upotreba stripa, to je vaša velika ljubav, jeste se godinama i bavili, imali ste onaj prvi grafički roman i godinama, evo sada ne pominjemo sve radove iz stripa, od prevođenja do pisanja. Taj strip je nekako, možda i ovoj savremenoj novoj generaciji, još bliži kao postupak književni, pretpostavljam da je i ta kombinacija zbog toga urađena.
Ono što je jedna od ideja vodilja za romane o Sari, upravo kao, da kažem, malo iskorak u odnosu na ono što postoji, što je poznato do sad, jeste da uvedem strip koji će biti deo radnje romana. U tom smislu moram da priznam da mi lično nije poznato da je iko u svetu, u svetskim okvirima govorim, napravio roman u kojem je ugrađen strip koji funkcioniše za sebe kao celina, dakle taj strip može da se objavi bilo gde i on će biti strip za sebe, ali je ovde namenski urađen baš za konkretnu priču i njegovi elementi se koriste kao elementi koji pokreću radnju. Taj način i taj postupak čini mi se da nije dosad viđen. A drugo, mislim da je strip inače jako bitan danas u svetskim okvirima za savremenu umetnost i za savremeno generalno poistovećivanje sa mnogim idejama, sa predstavljanjem mnogih obrazaca ponašanja. Mislim da naša kultura još malo kaska za tim. Ne mislim u smislu da ne postoji dovoljna recepcija i dovoljno objavljivanje stripa, nego mislim da još uvek fali još onaj jezičak u kojem bismo strip tumačili i prihvatili ga kao normalnu vrstu umetnosti sa sopstvenim vrednostima. Dakle, svuda u svetu je već normalno da u svim izborima godišnjim se apsolutno normalno prihvataju izbori za strip ili grafički roman te godine kao posebna kategorija, koja je podjednako, dakle, u ravni sa književnosti, sa filmom, sa dečjim slikovnicama takođe i ostalim stvarima. Reč je, dakle, samo o produkciji. Mislim da je potrebno da našu produkciju još malo povećamo i obimom i kvalitetom i da nam samo fali taj jezičak da bismo onda strip ugradili u normalnu kulturnu svakodnevicu, pa i obrazovnu.
Da se poslužim opet citatom vaših reči, pisati za decu i mlade znači jako dobro preispitivati sav svoj život, tako da kad uronite u svet ili kad se obraćate mladima, vi se u stvari neki način i čistite i objašnjavate neke svoje misle, da kažemo, dileme koje ste nosili ceo život.
Upravo to. Pisati za decu zato nije samo zabavna igra u kojoj vi pišete nešto nekome ko malo toga zna, pa je potrebno ga zamajavati nekim lepim rečima, duhovitim pričicama ili šalama ili otkačenim groteskama. Nije reč o tome. Pisati za mlade znači upravo to, preispitati sebe kao dete i ono što smo preživjeli kao deca, da bismo pokazali i predali onima sa manje čitalačkog iskustva najbolji oblik znanja na zanimljiv i prihvatljiv način. Eto, to je izazov. Zbog toga pisanje za decu nije niti jednostavno, niti lako, a ljudi misle, nažalost, da je to dosta prosto. Tim pre što pravi se još jedna osnovna greška da ako vas dete sluša, mislite da ste vi dobar pisac, a u stvari ono vas sluša zato što je dete, ne zato što ste vi dobar pisac. O tome se radi. Dakle, vrlo je ozbiljno pisati za decu, a često pominjem rečenicu i mislim da nije zgoreg da je ponovim i sada, jedno žene autora svetskog, koja kaže da kad god, u vidu saveta, kad god želiš da napišeš nešto što je teško ljudima da shvate, napiši za decu. Ta rečenica je prilično ozbiljna, ne samo u ironičnom smislu, dakle da odrasli su zaboravili ono dete u sebi, kako se to obično kaže, ili da nisu dovoljno sposobni, odnosno da i dalje imaju ironičan stav prema dečjoj književnosti ili omalovažavajući, nego je upravo tu rečenicu doživljavam kao kontru, upravo kao izazov, da najozbiljniju stvar treba da predstavite tako da može i dete da je razume.
Vaš prvi roman Sari, Zaboravljeni trg, imao je 5 izdanja. Nismo pomenuli ilustratora Dušana Pavlića, koji je jako bitan za ove knjige. Da li će biti nastavak? Moram da vas pitam, jer su već 2 knjige tu.
Pa, svakako Dušan Pavlić je ne samo moj veliki prijatelj, nego zaista jedno od velikih imena. Nažalost, meni je opet krivo što ljudi nisu svesni koliko je on veliki i značajan kao ilustrator, i mislim da niko ne bi mogao bolje da prenese ideje o Sari, i mislim da njegov vizualni i crtački rad ovde mnogo doprinosi osjećaju koji ljudi imaju vjerojatno kada pomisle na ove romane. A s druge strane, mislim da je sa Dušanom je lako generalno da komuniciram, jer, kako da kažem, lako je naći sjajnog autora gde vrlo lako
dogovorimo se,
da, bez problema se dogovaramo oko realizacije određenih ideja. Sara je sad živa 5 izdanja Zaboravljeni trg. To bi se rekao u srpskim okvirima, ona je bestseller, iako reklo bi se da nema nikakvu pomamu, niti neku preveliku reklamu. Sara Januar će sada ići u drugo izdanje već.
Dobro, ona je nova tek.
Ona je nova, ali eto, relativno brzo će, znači, ona doživjeti ovaj drugo izdanje u malo većem tiražu nego što su obično izdanja. Tako da postoji jedna, da kažem, mala armija i imao sam mnogo susreta koji mi govore da sam u dobrom putu, da kažem, doživao sam sve ono lepo što pisac može da doživi već ove dve knjige. A to je da, na primer, mi pokazuju, deca mi pokazuju knjigu prvu koju sam, znači donosili su mi knjigu koju sam im potpisao prvu, pa kupuju drugu. Video sam ljute devojčice koje su došle već na sajam knjige, znači nakon dva meseca od izlaska druge Sare, ljute zašto nema treće, jer su već pročitale i čekaju. Da, i čekaju. Tako da ja ne pišem ovaj planski ove Sare. Možda će biti treće, možda neće biti. U svakom slučaju, prva sledeća stvar neće biti Sara, bit će nešto drugo.
Qué hora son mi corazón.
Sinoć je u prepunoj sali Kolačeve zadužbine u Beogradu održan 38. novogodišnji Satirikon. Prilog sa ovog tročasovnog festivala Smeha i žalka pripremila Dragana Veljković.
Vreme u kome živimo je takvo da nužno preobraća humor u satiru. Politika je već decenijama naša sudbina, kako su naše društveno stanje okvalifikovali politikolozi i sociolozi. Svi smo mi koji se bavimo satirom pisci jedne teme. Kritičari naše aktuelne društveno-političke zbilje, kaže Vitomir Teofilović, književnik i selektor ovogodišnjeg 38. novogodišnjeg Satirikona. Iako su teme iste ili slične, nisu sve satirične žaoke jednake jačine. Vitomir Teofilović objašnjava kako je izabrao 35 autora koji su se predstavili na ovogodišnjem Satirikonu.
Ja sam bio selektor na otvorenom prostoru, znači da biram onako iz cele te ponude od najviše stotina predivnih kritičara, od kojih su bar 50 antologijske vrednosti. Nije mi bilo teško da koga zauzem, teško je bilo koga da izostavim, ali onda sam se zaostavio na nekom tom broju, oko 35. Moja antologija aforizama, koja je prevedena i na ruski, je 150 aforističara zastupljeno, a mogo sam i još toliko, imao mi zaista kvalitetni, tu smo najbolji na svetu, već to je znači od sredine 60. godina pa evo do naših dana. A i bit ćemo i sigurno i dalje. Mi se uvek nadamo sa svakim izborima, svakom promenom politike da će nestati naše inspiracije, međutim ne nestaje je, uvek se dodaje.
Aforizmi vrede ako na originalan način spajaju misaono i estetsko, ako imaju dubinu i širinu značenja, slojevitost, igru reči i smisla. Sve to može aforizam ako je kap rose u svemiru, kako je poetiku malih književnih formi sublimirao prevodilac i autor rečnika žargona Dragoslav Andrić. Veče novogodišnjeg Satirikona otvorio je Ljubomir Ršumović.
Pre 12 godina, 10 meseci i 9 dana umro je pesnik Duško Trifunović u Sremskim Karlovcima. Kao izmaglica iz Sarajeva. Ovo je njegov izraz, I sad sa Vidikovca, Karlovačkog, nadgleda kako se ponašamo, kako ga se sećamo. Ja ga pozdravljam pesmom koja se zove Deseterci. Dok si zvezde lovio i pevo, volelo te šeher Sarajevo. Dok si srcem trasirao cestu, svi su hteli da su na tvom mestu. Al sve prođe, da se negde skrije, ide Tito preko Romanije.
Najviše aplauza publike dobili su Bojan Ljubenović, Aleksandar Čotrić, Karlo Minić, Mitar Đerić i Miodrag Stošić.
Jedan političar se zakleo u majku. Majka ga tužila za pokušaj ubistva. Žulja vas istina, će se razgazi. Jedna brižna majka budi svog odrastlog sina. Ustaj, sine, zakasnit ćeš u kladionicu.
Kosovo je srce Srbije. Severna Mitrovica je bajpas. Junaci smo bili pre 100 godina. Ne može se više ostvariti.
Statistika kaže da se može živeti i sa 3 dolara dnevno. Ali odakle Srbinu toliki dolari? Crkao mi je televizor. Nije preživeo Pink, Happy i Studio B.
Beograd ima najbolji saobraćaj. To stoji. Pola života tražimo radno mesto, a pola grobno mesto. Između tražimo parking mesto. Nas Srbe bre ne drži mesto. I za kraj, svim našim prijateljima želim srećnu, novu, a svim našim neprijateljima želim srpsku novu godinu.
I na ovogodišnjem 38. po redu novogodišnjem satirikonu dodeljene su nagrade prijateljima satire. I to Ivani Matijević, urednici za kulturu dnevnog lista Danas, i Toniju Stankoviću, uredniku nedeljnog lista Užička nedelja.
Lepo je sa smehom završiti neku emisiju i imamo jednu vez. Za kraj, sinoć je održana sednica žirija za dodelu ovogodišnje nagrade Nikola Milošević, koju Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. Žiri na sednici sagledao celokupni izbor pristiglih izdanja, izabrao 8 naslova, koje su to knjige i autori, čućete u emisiji Večiti drugi, koji u subotu na talasima Radio Beograda 2 od 11 sati. A ovo je sve što smo imali da vam kažem u emisiji Kulturni krugovi danas. Sa vama su bili Sonja Sebinoski, Mladen Milošević, Predrag Vasić i Dragana Kovačević. Sledi emisija Maske, posvećena pozorišnoj umetnosti, koju uređuje i vodi Mira Knežević.